kureurura zvivi nekuregererwa, kureurura zvivi nekuregererwa. Ndiri kupfuurira mberi nechitsauko chekutanga chetsamba yaJohane yekutanga, uye chidzidzo chanhasi ndicho chichava chekupedzisira kubva muchitsauko chekutanga. Muchidzidzo chakapfuura ndaitaura pamusoro penzira dzedu isu vanhu dzatinoshandisa kuunza chiedza chaMwari patiri. Takaona kuti munhu anoedza chaizvo kuda kuderedza Mwari achimuunza pachinhano chaanenge ari iye. Asi ndinotenda kuti ndaionesana newe muteereri kuti Mwari chiedza, ivo ndivo chiedza chacho pavari. Ndakataura ini ndichiti chiedza hachigoni kuuya kuna Mwari, nekuti Mwari pache zvavo ndivo chiedza. Ndakazopedzisira nokuti munhu anotaura kuti iye haana chivi, munhu iyeye munyengeri. Ndinogarotaura nevanhu vakawanda vandinenge ndichiedza kubatsirana navo nekukurudzira kuti vasvike pakuziva Mwari. Chimwe chezvinhu chaunoona vachiramba inyaya iyoyi yechivi. Kuti munhu abvume kuti ane chivi zvinoremera vanhu vazhinji. Havatendi kuti muupenyu hwavo vane chivi. Asi Johani anobudisa pachena mutsamba yake kuti kana uchiti hauna chivi, unenge uri murevi wenhema. Izvozvo zvinoreva kuti chidimuro ane chivi. Izvozvo zvinoreva kuti iwe une chivi. Kana ndichiti une chivi, kana ndichiti ndine chivi, handisi kureva kuti ndinoita chivi maune. Hazvisizvo zvandiri kutaura. Handisi kutaura kuti pandangodira kutadza ndinongotadza. Iya inonzi pachikaranga ngavomo. Kutadza zvengavomo. Ndoshoko randiri kufarira mazuva ano, saka uchagara uchinzwa ndichiri taura zvikuru shoko rokuti ngavomo. Ishoko rinotaurwa pachikaranga rinoreva kuti kungoita zvinhu maune, kungonakidzwa zvako, kungoita aya anganzi madaradara, kungoda zvako kutadza. Hazvisizvo zvandiri kutaura. Ndiri kutaura kuti munhu akasikwa kubva muguruva, akazvarwa nemunhukadzi, anoerera chinhu chinonzi ropa maari, hazvigoni kuti urarame kubva musi wekutanga wegore kusvika gore richinosvika parinoperera kuma 31 December egore iroro. Hazvigoni kuti upedze nguva yose iyi usina kana paomboita chivi chimwe chete. Zvakaoma izvozvo. Usina paombofungidzira zvisiri zvechokwadi. Usina paombopotsa. Usina paomboita chigumbu. Usina paombonzwa kahasha kasina kufanira. Usina paombonzwa karuvengo kasina kufanira. Usina paomboita kana kanhu kanganzi aka wareva nhema. Kana vari vaya vanofamba mumigwagwa, usina paombodza mapurisa zvisirizvo, usina paombochikora mutemo wemugwagwa, pawadimura nepasingafanirwe kudimurwa napo, pawapinda kana kumisa motokari yako pasingafanirwe kumisa motokari yako, zvese izvozvo goreresa hauna kumbobvira wazviita. Ini ndinofunga kuti kashoma ikako. Upenyu hwako, upenyu hwangu huzhinji hwacho hunosanganikwa zuva rimwe nerimwe nezvivi. Pamwe ini nhasi chaiye handisi kunyatsoziva zvangu, asi pamwe ndatomboita chivi. Panogona kunge patori nechimwe chinhu chandatombotadza zuva ranhasi chairo, asi pamwe handisi kuziziva zvangu, asi ndoziva kuti zvinenge pamwe zvatoitika. Unoziva kuti kana kutsamwisa mumwe munhu chaiko chaiko, kana kungokanya mumwe munhu, zvinonzi nevechidiki mazuva ano kungoti kanya, unzi wandikanya iwewe, wandivhiringa, kungovhiringa mumwe munhu pache zvako, chivi ichocho unenge watadzira Mwari. Asi kana ndichitaura nyaya yechivi, ndoda kuti tiinzwisise zvakapamhama, tiinzwisise zvakazaruka, tiinzwisise zvakazara, tisangoitarise nemuburire tsono. Nyaya yechivi haisingori chivi chine chekuita nekutadza kwekuti chidimura azonyeba, chidimura azoba, chidimura azotuka, chidimura azoroya, chidimura azoita upombwe. Hazvisizvo zvinongoreva chivi bedzi. Chivi chinofanira kunzwisisawo zvinoenderana nemavambo acho. Pane chinonzi mubhaibheri chivi chinomirira mamiriro ezvinhu emunhu akabva pana Mwari. Ndo chimwe chinonzi chivi ichocho. Chiya chandikati mune chimwe chirongwa, ingozi yaunozvarwa unayo. Haufaniri kutsamwira mumwe munhu kana kutuka mumwe munhu kana kuita upombwe kana kuba kuti ndizoti une chivi. Pane chivi chaunongozvarwa uri machiri. pane chivi chaunongogara nhaka kubva kumubereki wako, iye akachigarawo nhaka kubva kumubereki wake, 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 tichidzokera kumashure kusvikira tasvika kune zigoko redu, zitateguru redu tose sevanhu vanorarama panyika pano, zvisinei kuti unobve China kana unobve America kana Britain kana kunyika dzemuEurope kana nyika dzekuAsia kana kuti unobva Madagascar kana kuti unobva kuBurkina Faso kana kuti unobva kupi, pane chivi chatinogara nhaka kubva kuna Adam naEva. Paya pavakapandukira Mwari, paya pavakanzi naMwari muti wemuchero wepakati pemunda, muti wezivo, musaudyeba, nekuti nezuva ramuchaudya muchafa. Ndobva vatendera nyoka kuti ivanyengere, zvikanzi chokwadi Mwari vakaziva kuti mukadya muti uyu munenge maakuona saivo Mwari, munenge maakuziva sekuziva kunoita Mwari. Saka nekuda kwaizvozvo Mwari vakazviziva vakakurambidzai kuti mutsadye. Asi chokwadi chiripo ndechekuti mukadya muti uyu hamuzombofi. Hanzi Eva akautarisa akaona uchinakidza mumaziso. Handizvo here zvinoita zvivi zvizhinji? Kazhinji kazhinji indoziva kuvanhu vechirume, zvivi zvizhinji zvinotanga nokunakidza mumaziso. Marwei anotanga nokunakidza mumaziso. Unotanga kumuona wotanga kuti chii chiri apo icho? Chisionekwi icho, mudzi wedombo wakabva nekupiko uyo? Wadaro wozonzwa kamwoyo kemukati kudairira zvino, waakunzwa kudokwairira kuti dai ndazvitorera zvaita zvangu. Ndokutanga kunoita zvivi zvizhinji, handiti zvinotanga nokuona. Hanzi Eva mbuya vedu vakaona, vaona vakaona kuti zvinotekenyedza maziso izvo. Ndokubva vatora, ndokubva vadya vakanzwa my way mudya ndakasungwa. Ndokubva vadya zvavo, semudzimai wakanaka, semudzimai wakafanana nemadzimai mazhinji, vakati zvinonaka kudai ndiri ndoga, hazvigonisi. Ko Adam uripi? Uyo kumurume wake. Ndokunopawo Adam. Adam kunze kwekuti achitorawo nzvimbo yake sababa somusoro wemba, anodzora panenge pakanganiswa akati zviri kupi, hunza kuno. Handiti ndozvatinoita varume vazhinji, changoya naadzimai kashoma kufunga pamusoro pacho, tinongogamuchira nekuti tinovimba kane vamwe vedu vatinogara navo, vatinodanana navo, vatiri kurarama murudo navo, kwaakutora muchero uya uyu, kwaakubva adya. Pam! Ndobva ukama hwapatsanuka pakati pemunhu naMwari. Ndopa zvakabvira ipapo. Ndopakabvira dambudziko ipapo. Ndopakabvira chinonzi chivi. Saka kana ndichitaura pamusoro pechivi, ndinoda kuti unyatsonzwisisa kuti chivi chandiri kutaura nezvacho ndichipi. Dzimwe nguva ndinotaura chivi ndichireva chivi chinongomirira kupatsanuka kweukama kwakaitika pakati pemunhu naMwari, munhu sechisikwa naMwari semusiki. Kupatsanuka kwakaita ukama ihoho pakutanga. Ndokubva munyika mapinda ngozi yechivi. Ndokubva Mwari atonga akati kunewe murume uchadya cheziya, kunewe mukadzi uchada murume wako. Munoziva vakadzi kuti kuda varume kutukwa. Kumwe kuda varume kunoita vakadzi hakusi kuda kwaMwari, kutukwa. Ndosaka uchiona mukadzi achibhinywa, achirohwa, achitsemurwa muromo, achibviswa mhino, achibviswa nzeve. Ukasvika paari ukati iwe ibvapo uri kukuvara, anoti ndinoda hangu murume wangu, manga muchiti ndingaende kupi? Hakuzi kuda murume wako, kutukwa ikoko. Ndo chituko chiya chiri muna Genesi chitsauko 3 chakanzi kuda kwako kuchange kuri kumurume wako. Kwaona uchida murume wako achikuponda, achikuparadza, wakatukwa. Hakusi kuda chaiko chaiko kunobva muBhaibheri kunonzi madzimai idai varume venyu, aiwa uko kuda kwechituko uko. Ndoda kuti uzvinzwisise izvozvo, nekuti ndinorwadziwa nemhandara dzangu dzechitema zvikuru sei. Mhandara dzangu dzechishona, mhandara dzangu dzechindevere, mhandara dzangu dzechitema. Vakadzi mudzimba umu Handisi kuti ingorambai varume venyu nokuti paitika kadambudziko kadukuduku. Hazvisi izvo zvandiri kutaura izvozvo. Dzimba dzine matambudziko adzo dzinonetsa, ndinozviziva. Asi pane kumwe kudzvanyirirwa nekumwe kushushwa nekumwe kubatwa sezvinonzaona kusikwa naMwari, kubatwa sezvinonza ukoshi. Semukadzi pauri ipapo ndoda kuti uzive kuti kunyange murume achikuona seusingakoshi, asi Jesu akakuona kuti unokosha, akaburuka kudenga, akakufira pamuchinjikwa. Hazvina kodzero kuti kamwe kamunhuwo zvako kanozviti murume kakubate sezvinonzi wakasikwa naSatani, kakubate sezvinonzi haukoshi, nekuti unokosha iwe. Wakasikwa naMwari, wakasikwa nomufananidzo waMwari. Haukodzere kuti udindike zvigunwe zvishanu kana minwe mishanu kuchiso chako uchinzi warohwa nomwe munhu kuti zvaita sei. Imi muri shamwari neshamwari dzinodanana muwanano nemuwaniso. Saka kana ndichitaura inini chivi, ndinoreva kuti chinogona kunge chiri icho chiya chokutanga chokuparadzana kweukama hwemunhu naMwari. Asi pane chivuo chokutadza kwatinoita kwekuti chidimuro agumbuka, chidimuro atuka, chidimuro aita utsinye, chidimuro adai, chidimuro adai. Ichocho imwewo mhando yechivi iyoyo yandinoda kuti unzwisise uye ugare uchinzwisisa. Saka pese pandinenge ndichiti chivi, 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 ndoda kuti ukwanise kupatsanura mhando mbiri dzechivi idzodzo, nekuti dzinouya pakasiyana siyana zvikuru sei mushoko raMwari patinenge tichiri dzidza. Muteereri, ini chinhu chinondifadza ndechekuti ukanzwa munhu achiti haana chivi, anenge achizviningira iye pachake ega. Ini ndinofunga kuti chinhu chakanaka muupenyu hwekunamata Mwari ndechekuti icho munhu atendere Mwari wokudenga kutarisa upenyu hwake, iye arega hake pachake kuzvitora semunhu mutsvene kana kuti munhu wakarurama. Ndinotenda kuti chinenge chiri chinhu chakanaka chose kuti Mwari ndivo vanongedze upenyu hwemunhu, vachiti munhu uyo anenge ane upenyu hwakachena uye upenyu husina chivi, kwete kuti iye munhu pachake azvipenyembe achiti iye upenyu hwake hunenge hwakanaka uye husina chakaipa. Ufunge Mwari chete ndivo vega vanogona kunzvera upenyu hwemunhu, ndivo vega vanogona kuona kana munhu aine upenyu hwakanaka. Iwe semunhu ungagona hako kuzvinongedza uchizvikudza pamusoro peupenyu hwako uchiita sowakarurama, asi chokwadi chaicho chinoonekwa chete naMwari ndechekuti mauri munogona kunge imwe nguva muine chivi. Saka Mwari ndovanoziva chokwadi pamusoro peupenyu hwako. Mwari wokumusoro kudenga ndovanoona chokwadi. Ine ndinofunga kuti iwe neni sevanhu mukurarama kwedu tinenge tichifanira kuva vanhu vane hunhu unosanganikwa nawo pamunyengetero watinosangana nawo pana Mapisarema 26. Hunhu hwekuti munhu anotendera kuti Mwari wokudenga vamunzvere muupenyu hwake. Hunhu hwekuti chero paunenge uchifunga paya kuti hapana chawatadza, asi unenge uchingonyengetera chete uchiti iwe ndinzverei Mwari wangu. Ufunge wakakomborerwa chaizvo muupenyu hwako kana uchinzwa nguva dzose kuti Mwari pachavo ndivo vanofanira kunzvera upenyu hwako. Ini ndinoda chaizvo kuti Mwari vandinzvere upenyu hwangu kuti vagotonga ivo pachavo kana kundipupurira ivo pachavo, kwete kuti ndigozvikudza ini pachangu. Aiwa, kana ukatanga kufunga chete kuti hautadzi uye kuti hauna chivi, ipapo unenge watotanga kuzvikudza neupenyu hwako, uye ichocho chinenge chatova chivi chikuru chaicho. Zvino ndinofunga kuti munhu anofanira kuramba achitarisa upenyu hwake nguva dzose uye achinyatsocherechedza chaizvo pose paanotadzira Mwari. Kana uchinge waona paunenge uchikundikana, rega kuzvikudza nazvo. Aiwa, asi kuti unofanira kuzvireurura pamberi paMwari. Nhasi ndinoda kuti ndigopfuurira mberi nemusoro weshoko unotaura pamusoro pekureurura, nekuti mushonga bedzi kuchivi chinhu chinonzi kureurura. Muteereri usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti kureurura zvivi nekuregererwa. Kureurura zvivi nekuregererwa. Asi chikamu chandava kupinda machiri ezvino, ndoda kunyanyotarisisa nyaya yekureurura zvivi. Kureurura zvivi. Ndinoda kuverenga ndima 9 yetsamba yaJohani yekutanga, chitsauko chekutanga. Tsamba yaJohani yekutanga, chitsauko 1. Pandima 9. Shoko reupenyu rinoti iro, kana tichizvireurura zvivi zvedu, iye wakatendeka wakarurama nokudaro kuti unotikanganwira zvivi zvedu nokutinatsa pakusarurama kwose. Pano ndipo pamwezve patinowana inzwi rekuti kana. Tinawo manzwi iwaya uye tichasangana nawo kakawanda chaizvo. Mundima yechitanhatu takarionazve. Pandima 7 nendima 8 muchitsauko icho chichekutanga chetsamba yekutanga yaJohani takarionazve. Zvisinei hazvo handiyo nyaya yangu. Ufunga hakunazve imwe nzira yekuunza nayo mutadzi naMwari vatsvene pamwe chete. Chinhu chete icho munhu angagona kuita kuti izvi zviitike ndechekureurura. Munhu anoda kuva pana Mwari vatsvene iye ngaatange ava mutsvene. Chandinoda kuti uone ndechekuti icho Mwari havadyidzane nechinhu chinonzi chivi. Mwari vanovenga chivi. Munhu kana ane chivi, Mwari havana ukama naye. Kunyange naJesu chaiye ari pamuchinjikwa akatakura zvivi zvako nezvangu, Mwari havana kugona kumutarisa asi kuti vakamufuratira. Havana kunge vachivenga Jesu aiwa asi kuti vaivenga chivi. Wakamboona here zvinoitwa naBaba kana vachizvichenera havo? Kana mwana anga achitamba namadhaka akatanga kuswedera kuna baba vake, ivo vanotanga kumudzinga vachiti ibva pano enda kuna mai vakoko. Apa vanenge vasingavenge mwana aiwa asi kuti vanenge vachivenga tsvina inenge iri pamwana. Zvino ndizvo zvakaitawo chivi naMwari. Saka ini ndiri kuti munhu anoda kuuya pana Mwari ngaave mutsvene. Munhu anogona kuva mutsvene chete kana achinge areurura zvivi zvake. Ndakambotaura mune chimwe chidzidzo ndichiti chivi hachisi chinhu icho munhu angada hake kushamba nemvura zhinji kana nemishonga. Chivi chinongoda mushonga wacho chete. Mushonga wacho unoziva kuti chii? Mushonga wechivi ndiko kureurura chete. Munhu anoreurura chivi anoregererwa naMwari. Kana tichitaura kureurura, tinenge tichirevei? Inzwi rekuti kureurura rinobva panzwi rechiGiriki rinoti homo logio. Logio racho richireva kutaura. Homo racho richitaura chinhu chimwe chete. Saka kana munhu achireurura, anenge achitaura kuti chokwadi Mwari, ndinobvumirana nemi pachinhu chimwe chete icho chokuti munoti chinhu ichi chivi. Hongu chivi, uye ndinoda kuti uzive kuti ini ndiri kubvuma kuti chivi. Imi Mwari muri kuti chivi. Saka hongu chivi neni ndinobvuma kuti chivi. Ndakanganisa Mwari, ndiregerereiwo. Ndo zvinenge zvichireva zvandiri kutaura pano kana ndichiti ini homo logio. Kana munhu achireurura anenge achiti Mwari, maonero amunoita ndiwo maonero angu ini, chinhu ichi chivi. Munhu anofanira kureurura chete. Ndicho chinhu chete chingagamuchirwa naMwari, uye ndiyo chete nzira Mwari yavanogadzirisa nayo chinhu chinonzi chivi. Ufunge, ini ndinoona chiri chinhu chiri nyore chaizvo kuti munhu areurure pane kuti munhu ararame hake muchivi kweupenyu hwose. Mumwe musi mumwe murume akauya kwandiri achichema akati, mufundisi, ndine dambudziko guru muupenyu hwangu. Ndinoda chaizvo kushumira Ishe nemwoyo wangu wose nezvose zvandinazvo muupenyu hwangu, asi handigoni kuita chinhu ichi nokuti ndiri mutadzi mukuru chaiye. Ndakarambana nemudzimai wangu uye ina handina kutendeka. Zvino ndodii? Ini ndakamuti, hama yangu, usazvidya mwoyo. Waita chinhu chakanaka chaizvo. Ndinoda kuti uende pamberi paMwari uvaudze zvinhu zvose zvaunofunga kuti hauna kuita zvakanaka. Ureurure, utendeuke. Mwari vakatendeka chaizvo, vanokuregerera. Ufunge, chimwe zvechinhu chakandifadza pandima yataverenga ndechekuti Mwari wakatendeka nokudaro anotikanganwira zvivi zvedu kana tichinge taureurura. Mwari vakatendeka, ufunga hama yangu, kutiregerera zvivi zvedu. Ina handifunge kuti vangaita semunhu, nokuti munhu anogona kuti wambinge uchitadzirei, enda wakadaro ina handikuregereri. Asi Mwari havana kudaro, ufungi. Mwari vanotikanganwira zvivi zvedu apo patinenge tatadza. NdiMwari vakanaka, handiti? Kana tichinge tangoreurura chete, Mwari vanobva vatinatsa, ufungi. Mufananidzo womwanakomana wakarasika. Tinoona mwanakomana achidzoka. Adzoka kudaro, baba vakamupa nguo itsva. Hachisi chinhu chinoshamisawo here ichocho? Kuregerera kukuruka uku. asi ndinoda kukutaurira kuti Mwari vanoregerera kupfuura ipapa. Ndinotenda uchiri kuyeuka hama ndichitaura kuti Mwari vazere netsitsi. Mwari vapfumi chaizvo pachinhu ichochi. Ini ndinovaziva saMwari vekuregerera. Asi haangoregereri chete munhu asina chaanenge aitawo. Munhu anofanira kureururaka. Mushure mekureurura, Mwari voregerera havo. Kana munhu achinga areurura, kureva kuti anenge achifuratirawo chivi chacho. Munhu anenge achiona kuti pano ndakatadza apa. Kureva kuti unenge uchibvuma chinhu chimwe chetecho chinenge chataurwa naMwari. Mwari vanenge vachiti watadza, neniwo ndinenge ndichibvuma kuti ndatadza. Ini ndinotenda kuti munhu anenge areurura chivi chake, anenge asingafaniri kudzokazve kwachiri. Munhu anoramba achidzokera kuchivi chimwe chete chaanenge akamboreurura, ane nhamo huru muupenyu. Chivi chinhu chakaipa chaizvo. Mwari vanovenga chivi. Munhu anofanira kuvengawo chivi. Ndinoda kupedzisa chidzidzo chanhasi nendima 10, inova ndima yekupedzisira muchitsauko chekutanga chetsamba yaJohane yekutanga. Tsamba yaJohane yekutanga chitsauko 1 pandima 10. Shoko roupenyu rinoti, kana tichiti hatina kutadza, tinomiidza murevi wenhema, neshoko rake harizi matiri. Zvino hama yangu, rega kuita Mwari murevi wenhema. Zvino haungatyiwo here kuidza Mwari murevi wenhema? Chinhu chinotyisa, handiti? Ini chinotondityisa ini. Hatifaniri kudaro zvachose, uye handifungi kuti kune munhu angada kudaro. Asi chionaka, ndicho chinhu chiri kuitwa nevanhu vazhinji, nekuti kana munhu achiti haatadzi, ndizvo zvaanenge achitotaura ufungi. Asi Mwari havarevi nhema ufungi. Chimbozvifunga kuti munhu anorevera mumwe munhu mhosva yaasina kana achinotongerwa iye inonzi defamation of character, zvikuru sei iwe unoda kutaura Mwari uchiti Mwari murevi wenhema. Imhosva huru ufunge, nokuti Mwari ava havafi vakataura nhema. Ndicho chinhu chavasingagoni zvachose. Pane ndima inototi Mwari vasingagoni kunyeba, havakwanisi kunyeba. Kana dai vakazama, Mwari havagoni kunyeba. Uye chimwe chinhu chinondinakidza ndechekuti iwe kana uchizotongwa, uchatongwa naMwari vacho. Ko, wangodii kungoenda chete namatambudziko ako muupenyu kuna Mwari, uchingoreurura chete pachinzvimbo chekuti uti Mwari murevi wenhema? Mudikani, kureurura chete ndicho chinhu chandingada kukurudzirana newe panguva ino. Kana uchireurura, ndinotenda kuti ucharegererwa zvivi zvako. Ndinotenda kuti chitsauko chekutanga chetsamba yekutanga yaJohani chakubatsira muupenyu hwako. Chidzidzo chinotevera chichabva muchitsauko chechipiri chetsamba yaJohane yekutanga. Mudikani, kana uchinge watadza, mushonga wacho haunetsi, mapiritsi acho ari nyore. Enda pamberi paMwari ureurure chivi chako. Mwari vakukomborere.